Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Stimații noștri, bun venit la Studiul Scripturii. Pentru această săptămână, gazdele dumneavoastră sunt Gabriel
și Gertrud Radu. Titlul studiului din această săptămână este
Evanghelia în toată lumea.
Iar versetul de memorat se află în Matei 24:14.
Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.
Domnul lucrează prin oameni pentru a aduce Evanghelia la alți oameni. Totuși, de-a lungul secolelor, milioane de oameni au murit fără să afle despre planul de mântuire. Realitatea este că majoritatea celor care au locuit la un moment dat pe pământ nu au auzit despre istoria mântuirii și nici n-au aflat despre vestea bună a Harului lui Dumnezeu, așa cum a fost el descoperit prin Iisus Hristos. Aceasta ne conduce la două întrebări persistente. În primul rând, în ziua judecății, ce va face Dumnezeu cu aceste miliarde de oameni care nu l-au cunoscut? În al doilea rând, poate fi mântuit un om care nu a cunoscut planul de mântuire așa cum este el în Isus? Unii ar răspunde că mântuirea există numai într-o singură denominațiune creștină. Alții cred, din contră, că toate religiile conduc la Dumnezeu și la viața veșnică. Când încercăm să răspundem la aceste întrebări, să păstrăm în minte adevărul esențial că Iisus ne-a descoperit caracterul lui Dumnezeu, că El ne iubește pe toți și dorește să fie mântuiți cât mai mulți posibil. El este un Dumnezeu al dreptății și, în sfârșit, toți locuitorii Universului vor face următoarea declarație: drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor.
Iisus Hristos, singurul Mântuitor.
Unii creștini sunt convinși că numai aceia care aud Evanghelia și o primesc pot fi mântuiți. Oamenii aceștia, catalogați uneori drept exclusiviști, sunt de părere că toate religiile necreștine sunt invenția ale oamenilor căzuți, o expresie a răzvrătirii cu bună știință împotriva lui Dumnezeu. De aceea, ei consideră că necreștinii sunt în afara harului salvator al lui Iisus Hristos. Alți creștini fac un pas mai departe și afirmă că nu există mântuire în afara bisericii lor și a sistemului lor de doctrine, nici chiar pentru alți creștini declarați. Pentru ei, celelalte denominațiuni, cu învățăturile lor contradictorii, s-au așezat în afara providenței lui Dumnezeu și nu au nicio șansă să intre în împărăția cerului. Spre exemplu, Papa Bonifaciu al VIII-lea a declarat următoarele într-o bulă papală. În anul 1302, citez: este absolut necesar pentru mântuire ca fiecare ființă umană să fie supusă pontifului roman. Am încheiat citatul. Chiar unii protestanți au susținut ceva asemănător cu privire la biserica lor. Întrebarea 1. Ascultă Faptele Apostolilor 4:12. Ce afirmație se face aici și cum să o înțelegem?
În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fii mântuiți.
Cuvintele Scripturii sunt foarte clare. Mântuirea se găsește numai în Iisus Hristos și în nimeni altul. Este important totuși să nu dăm textului alt sens decât cel intenționat. Orice om mântuit, fie că a trăit înainte de întruparea lui Iisus, fie după, va fi mântuit numai prin Iisus. Citez. Printre păgâni sunt oameni care se închină lui Dumnezeu fără să știe. Oameni la care lumina nu este niciodată adusă de instrumente omenești, dar care nu vor pieri. Deși nu cunosc legea scrisă a lui Dumnezeu, ei au auzit glasul său vorbindu-le în natură și au făcut lucrurile cerute de lege. Faptele lor sunt dovada că Duhul Sfânt le-a atins inimile și sunt recunoscuți ca fiind copii ai lui Dumnezeu. Citat din Cartea Viața lui Isus, pagina 638, de Ellen G. White.
Rolul cunoștințelor.
Deși este clar că Hristos este singura cale spre mântuire, unii oameni cred că nu este necesară o cunoaștere amănunțită a Lui pentru a fi mântuit. Alții cred că oamenii care nu îl cunosc pe Hristos și care nu au venit niciodată în contact cu Evanghelia, dar care sub influența Duhului Sfânt simt nevoia de eliberare și acționează datorită acestei nevoi, vor fi mântuiți. Citatul din Ellen G. White de la finalul secțiunii de ieri ne transmite această idee. Întrebarea a doua. Ce lămuriri ne aduc următoarele texte în această privință? Psalmii 87 cu 4 la 6.
Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată, țara filistenilor, Tirul cu Sidon, Etiopia, în Sion s-au născut. Iar despre Sion este zis, toți s-au născut în el și cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele scriindu-le, acolo s-au născut.
Ioan 10 cu 16.
Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Faptele 14 cu 17.
Măcar că drept vorbind nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpuri roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie.
Faptele 17 cu 26 la 28.
El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bușbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis și unii din poeții noștri, suntem din neamul Lui.
Roman 2 cu 12 la 16.
Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile regii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor.
Întrebarea a treia. Ce adevăr subliniază Apostolul Pavel în textul din Roman 2 cu 6 și 7?
Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, vă va da viață veșnică celor prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea.
Pavel pare a afirma aici că există unii oameni din afara creștinismului care primesc viața veșnică pe baza principiului, ascultarea înseamnă viață. ascultarea de legea conștiinței, în măsura în care ea este în armonie cu legea lui Dumnezeu și cu cunoașterea diferenței fundamentale dintre bine și rău, va conta în ziua judecății pentru aceia care nu au auzit niciodată despre planul de mântuire. Acești oameni sunt receptivi la lucrarea Duhului Sfânt în inimile lor.
De ce este greșit să ne exprimăm cu privire la cine va fi sau cine nu va fi mântuit? Universalismul și pluralismul.
Unii susțin că, la sfârșit, Dumnezeu îi va mântui pe toți oamenii, indiferent de convingerile lor și de modul cum au trăit. Aceasta se numește universalism, convingerea că toți oamenii sunt atât de strâns legați de Dumnezeu, încât vor fi mântuiți chiar dacă nu au auzit niciodată de Evanghelie sau dacă nu au crezut niciodată în ea. Nu spune oare Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea? Și atunci argumentează ei, dacă El iubește pe toți oamenii, cum poate lăsa pe cineva să piară, să sufere chinul veșnic în iad? Cum ar putea Dumnezeu să îngăduie să ardă în focul veșnic cineva pe care îl iubește? Iată cum o doctrină falsă, chinul veșnic, duce la o altă doctrină falsă, universalismul. Înrudit cu universalismul este pluralismul, convingerea că toate religiile sunt la fel de valide și că toate duc la Dumnezeu și la mântuire. Potrivit acestei teologii, nicio religie nu este în ea însăși mai bună sau superioară alteia. Pentru pluraliști, numeroasele ritualuri și credințe religioase, simboluri și metafore din religiile lumii, nu sunt decât diferențe de suprafață, sub care se află un conținut similar. Ei subliniază, de exemplu, că majoritatea religiilor pun accent pe dragostea lui Dumnezeu și pe dragostea față de semeni, pe regula de aur și pe speranța în viața viitoare fericită. În concepția lor, toate confesiunile susțin în esență unul și același lucru și de aceea sunt căi valide spre Dumnezeu, iar încercarea de a-i presa pe membrii religiilor necreștine cu convingerile creștine este o atitudine șovinistă și arogantă. Întrebarea a patra. Ce are Biblia de spus despre universalism și pluralism? Daniel 12:2.
Mulți dintre cei ce dorm în țărina pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică.
Matei 7:13-14.
Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află.
Ioan 3:18.
Oricine crede că el nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
Ioan 14:6.
Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
A doua Tesaloniceni 2:10.
Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Apocalipsa 20:14.
Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
Apocalipsa 21:8.
Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.
Fără îndoială, universalismul și pluralismul contrazic Scriptura, care învață că nu toți oamenii vor fi mântuiți, că nu toate religiile duc la mântuire.
Ce răspuns îi poți da cuiva care declară că pretenția religiei creștine va fi singura cale spre mântuire? Ascultăm Ioan 14:6. Iisus i-a zis: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Este arogantă și exclusivistă această declarație? Pregătește-te să prezinți acest răspuns în sabat în cadrul grupei. Păcătoși care au nevoie de har.
Întrebarea a cincea. Ce mare speranță pentru întreaga omenire se găsește în textul din Ioan 3:17. Cum ne motivează acest adevăr să lucrăm cu alții?
Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
Biblia spune că noi toți suntem păcătoși și Dumnezeu vrea ca toți să ne pocăim și să fim mântuiți. De la Eden încoace, intenția sa a fost să salveze omenirea de la ruină și moartea veșnică aduse de păcat. Ce altă dovadă mai convingătoare decât jertfa lui Hristos dorim să primim ca să știm că Dumnezeu ne iubește și ne dorește mântuirea? Totuși, Scriptura arată clar că Dumnezeu nu îi va mântui pe aceia care se răzvrătesc în mod deschis împotriva Lui. Întrebarea a șasea. Ascultă următoarele pasaje biblice. Ce avertizare solemnă găsim în aceste pasaje? Geneza 6:11-13.
Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul cu silnicie. Iată, am să-l nimicesc împreună cu pământul.
Roman 1:18.
Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăbușă adevărul în nelegiuirea lor.
A doua Tesaloniceni 2:12.
Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.
Apocalipsa 21:8.
Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.
Apocalipsa 22:15.
Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciunea și trăiește în minciună.
Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, dar toți oamenii sunt păcătoși și au nevoie de har, iar harul le-a fost arătat prin Isus. El a chemat biserica sa să răspândească vestea bună a harului în toată lumea. Biserica lui Dumnezeu este instrumentul ales de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Ea a fost organizată pentru slujire, iar misiunea ei este să ducă Evanghelia în lume. Planul lui Dumnezeu a fost încă de la început ca plinătatea și desăvârșirea lui să se reflecte asupra lumii prin biserica sa. Membrii bisericii, aceia pe care el i-a chemat din întuneric la lumină, lumina sa minunată, au datoria de a face cunoscută slava sa și în cele din urmă prin biserică se va arăta chiar și înaintea domniilor și stăpânirilor din locurile cerești, ultima și deplina manifestare a iubirii lui Dumnezeu.
Ce poți face personal, nu pastorul, nu prezbiterul, nu diaconul, ci tu însuți, pentru a învăța să faci cunoscută slava sa acestei lumi pierdute? Ce schimbări trebuie să faci în viața ta pentru a realiza acest lucru? Chemarea la misiune.
Întrebarea a șaptea. Despre ce principiu important vorbește Pavel în 1 Corinteni 9 cu 22 și 23 și cum îl putem aplica și noi în viața noastră?
Am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-a făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea.
Domnul a ales, în înțelepciunea sa, să lucreze prin oameni pentru a-i da lumii vestea iertării și a mântuirii. El a ales bărbați și femei, așa slabi cum sunt, să lucreze împreună cu Duhul Sfânt și cu îngerii. Israeliții ar fi trebuit să fie lumina sa neîntreruptă în timpurile Vechiului Testament, dar prea adesea ei au ascuns lumina sub obroc. De prea multe ori au păstrat pentru ei binecuvântările primite. În loc să se amestice printre oameni și să le ofere și lor din ele, s-au izolat de popoare ca nu cumva să se contamineze. Planul lui Dumnezeu pentru misiunea mondială s-a bazat pe metoda sării. I-a trimis pe credincioșii săi în lume ca să facă ucenici din toate națiunile. Istoria misiunii creștine este presărată cu experiențele de sacrificiu de sine ale misionarilor care au fost sarea pământului, ducând Evanghelia la oameni, comunități și uneori la popoare întregi. Cu toate acestea, la fel ca la israeliții de odinioară, prea adesea succesele misionare au fost umbrite de slăbiciunile misionarilor înșiși și ale organizațiilor lor. Printre aceste slăbiciuni omenești se numără și 1. Slaba planificare a activității, înțelegerea inadecvată a misiunii. 2. Concentrarea efortului misionar pe un singur domeniu, precum educația, asistența medicală sau ajutorarea și refacerea în caz de calamități, punând în umbră predicarea Evangheliei. 3. Insuficiența finanțării și a personalului trimis de organizația răspunzătoare. 4. Misionarii nepotriviți cu chemarea și 5. Popoare care interzic predicarea Evangheliei. Întrebarea a opta. Pe ce ne putem baza credința în succesul deplin al Evangheliei? Isaia 55:11.
Tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se va întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele.
Evident, nu a spus nimeni că va fi ușor. Suntem implicați într-o mare luptă, iar dușmanul caută pe orice cale să pună piedici eforturilor misionare atât în imediata noastră vecinătate, cât și în colțurile cele mai îndepărtate ale lumii. Noi însă nu trebuie să ne descurajăm, întrucât făgăduințele lui Dumnezeu ne dau certitudinea că El își va împlini planurile pe pământ.
Studiu suplimentar.
Ellen White, Viața lui Isus, capitolul Pe muntele măslinilor, Principiile fundamentale ale educației creștine, capitolul Pregătire grabnică pentru lucrare, pagina 335, și Mărturii, volumul 5, pagina 23. În Noul Testament sunt folosite două substantive împreună cu adjectivul tot, pentru a exprima extinderea mondială a misiunii creștine. Cosmos și oikumene, În vreme ce cosmos, termenul general, înseamnă planetă, termenul mai specific, oikumene, se referă la oameni, locuitorii planetei. Cât de întinsă era toată lumea pentru primii creștini? La câțiva ani după răstignire, Evanghelia ajunsese până în Sciția, în nord, Etiopia în sud și India în est, iar Spania în vest. În Faptele 2:5-11 citim că în ziua cincizecimii, ziua de naștere a bisericii creștine, vestea bună le-a fost dată celor care veniseră la Ierusalim și urmează o listă de națiuni, locuri geografice și grupuri etnice. Încă din prima zi a ei de viață, biserica creștină a fost conștientă de întinderea mondială a misiunii sale. Dacă cei de atunci au avut această înțelegere, cu cât mai mult ar trebui să o avem noi astăzi?
Întrebări recapitulative.
1. De ce orice om poate fi salvat de la pieire doar prin Iisus Hristos?
Cum îți explici faptul că este posibil să fie salvați oameni care nu au auzit niciodată de Iisus Hristos? Ce argumente poți aduce?
3. Este cunoașterea aprofundată a lui Hristos necesară pentru mântuire sau nu? Argumentează-ți răspunsul.
4. De ce este greșit să ne exprimăm cu privire la cine va fi sau cine nu va fi mântuit?
5. În ce constă conceptul de universalism din perspectiva mântuirii? Dar pluralismul, cum apar aceste concepte în lumina Scripturii?
6. Ce răspuns îi poți da cuiva care declară că pretenția religiei divine de a fi singura cale spre mântuire este arogantă și exclusivistă?
7. Ce avertizare solemnă se găsește în Sfânta Scriptură pentru cei care resping Evanghelia, indiferent în ce fel?
Și 8. Care este metoda misionară prin care Dumnezeu a plănuit ca Evanghelia să fie dusă întregii lumi?
Rezumat, ca ucenici ai Domnului Iisus, suntem chemați să iubim pe toți oamenii așa cum i-a iubit El și să ne alăturăm Lui în misiunea de vestire a mântuirii pentru toate grupurile de populație.